Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, bit ću sa vama kao i uvijek do 10 sati, a tema današnje emisije, kako smo najavili, konferencija Bizit, koja je održana krajem prošle sedmice u Beogradu, u klubu poslanika, okupila je pod sloganom Prirodno digitalno, zaista brojne eksperte, istraživače, novinare, članovi internet zajednice iz Srbije i regiona. Sa nama uživo trenutno Tatjana Ostojić, izvršni direktor i urednik konferencije, i Jovana Kostić iz Telegrupa. Dobro jutro, dobro dan i dobro nam došle.
Dobar dan.
Očekujemo da nam se priključe Stefan Salom, suosnivač Infostuda, i profesor doktor Zoran Jovanović, dekan ETF-a. Pričat ćemo danas o najzanimljivijim temama Bizita, o IT-u i obrazovanju, o zapošljavanju, o internetu inteligentnih uređaja, o digitalnoj poljoprivredi, ali ja predlažem da krenemo redom. Kao veliki uspeh, evo ja u jednoj uvodnoj reči, da kažem, Tatjana, ja zaista vidim što se, kako se kaže žargonski, tražila karta više, odnosno što je mnogo mladih ljudi stajalo, prepuna je bila sala, stajali su po sat i po koliko su trajale sesije, zaista sa zanimanjem pratili, bilo je dosta studenata, učestvovali su u diskusijama, očigledno im je bilo izuzetno i korisno i značajno. Kako ste osmislili ovogodišnji program? Evo da čujemo vaše utiske na početku.
Prvo, hvala na pohvalama. Moram da priznam, nakon dva dana intenzivnog rada, kad prestojite više od 12 sati na nogama i kada vam posle toga gosti kažu da je to bila odlična konferencija, daleko bolja nego prethodne godine, i dolazimo 2018. onda to dovoljno govori o tome da smo zaista prvo potrefili temu, da smo doveli izuzetno zanimljive sagovornike, da smo imali jako interesantne panele i goste na panelima, da smo obradili upravo one teme koje su u ovom momentu aktuelne, zanimljive, koje možda nekoga bole, pa su želeli da iskažu sve ono što ih interesuje i da potraže odgovor na to. Ovo što kažete da se tražila karta više, moram da priznam da smo mi imali poziv koji smo uputili studentima svih fakulteta koje interesuje IT, odnosno faktički koji izučavaju softversko inženjerstvo, pa smo imali čak i grupu studenta koja je došla odmah prvog dana od početka, njih 25 je prestajalo celu konferenciju. Mi smo u želji da pokrijemo što veći broj tema, a opet s druge strane da pružimo mogućnost da različite interesne grupe mogu da faktički fluktuiraju tokom cela dva dana, znači nije bilo obavezno da prisustvuju svim događajima koji su bili na konferenciji. A oni su bili, moram da priznam, od početka do kraja, što će reći od 9 ujutru do 7:30 uveče, i to je stvarno bilo fenomenalno.
Dva dana, kako sam i rekla, trajala konferencija. Teme su bile poslovni softver, budućnost telekomunikacionih operatora, licenciranje i zaštita intelektualne svojine, radionice. Dakle, evo ja sam sad prošla, da kažem, kroz jedan drugi dan. Internet of Things, data centri budućnosti, IT obrazovanje i zapošljavanje, bezbednost. Čini se kao da ništa skoro niste propustili, zaista ste ključne teme iz oblasti digitalizacije i informacionih tehnologija ovim programom dvodnevnim obuhvatili. Sada znam da nije jednostavno pitanje da vas kao organizatora zamolim da kažete, odnosno da izdvojite neke od njih, a možda bi dobro bilo da kažemo nešto o panelima o kojima ćemo danas manje govoriti, jer učesnici nisu danas sa nama u studiju, dakle, i da izdvojite svoj neki, da kažem, ključni utisak.
Pa, moram da priznam, kad ste rekli da smo se trudili da zaokružimo sve teme koje su u ovom momentu aktuelne, ili skoro sve teme u IT-u, zaista mi smo pokušali, ali imate vrlo interesantnih tema do kojih mi još nismo uspeli da stignemo. Osnovni cilj vizita bio je digitalizacija, znači neophodnost digitalizacije u svim sferama života, znači kako u privredi, tako i u društvu, a i državi pre svega. Sa, u stvari, naznakama onoga što nas očekuje, a to je popularno nazvana industrijska revolucija 4.0, od koje smo mi poprilično daleko, jer smo mi tek u digitalizaciju faktički ušli. Kada govorimo o panelima koji su bili prvog i drugog dana, znači 1. i 2. novembra, moram da izdvojim neke od njih. Jedan od vrlo interesantnih panela je bio upravo panel o Smart of Things, gde smo se bavili pametnim gradovima i digitalnom poljoprivredom, što je u ovom momentu izuzetno interesantno, posebno digitalna poljoprivreda, pa pošto imamo i gošću koja je bila na samome panelu, onda pretpostavljam da ćemo malo više o tome čuti od nje. S druge strane, onaj koji je bio definitivno najposećeniji, a to jeste IT obrazovanje i zapošljavanje, gde smo zaista imali najbolje moguće goste, ja moram tako da kažem, pa je među njima i Stefan, koji će se kasnije ispričati kako je u krajnjoj liniji bilo, te ja ne bi prepričavala. Taj samo govori podatak o tome da smo mi u tom momentu imali prepunu salu, kako onih učesnika same konferencije, a to je bilo IT stručnjaka, vlasnika IT kompanija, zatim tu su bili predstavnici privrede, predstavnici državne samouprave, predstavnici različitih državnih institucija. Mi smo imali prepunu salu, između ostalog, i studenata sa ETF-a, FON-a, Prirodno-matematičkog fakulteta, dolazila su deca iz Niša, sa matematičke i srednje matematičke škole, stvarno nešto neverovatno. Imali smo panel o start-upu u oblasti IT-a, koji je takođe bio jako zanimljiv. Dok drugog dana smo imali nešto što se tiče softverskog inženjerstva, naime, da li nam je softver dovoljan ili ne. Naime, postavlja se pitanje da li direktori u našim kompanijama uopšte znaju šta je digitalno i da li funkcionišu, ako već ne znaju šta je digitalno ili možda još uvek nisu primenili digitalizaciju u svojim firmama, da li možda znaju šta je analogno rukovođenje kompanije. Znači, to se postavilo kao pitanje, pa su raspravljali s jedne strane upravo ponuđači softvera, a sa druge strane predstavnici privrede. Zatim je sledio jako interesantan panel o licenciranju i zaštiti intelektualne svojine. Znači, bavili smo se prvo softverskom piraterijom, a onda Dragan Bjelogrlić uzeo reč i dao šlagvort na ceo panel upravo u pirateriju u oblasti intelektualne svojine, posebno što je konkretno njegova serija, najnovija serija Senke nad Balkanom, prva epizoda faktički piratizovana. i od čega on definitivno finansijski ima velike štete.
Samo izvinjam se što vas prekidam, naša tema u četvrtak u emisiji Rečeno i prečitano između 12 i 13 sati. Sad nastavljamo.
Upravo tome, jel da?
Upravo tome, da.
Eto, sledio je panel e-commerce, ništa manje zanimljivo, to je upravo trend koji imamo, sagledali smo sve varijante koje se u ovom momentu tiču i komerca, od toga koliko imamo prvo internet korisnika, zatim koliko su ljudi sigurni da kupuju i samim tim plaćaju online na pojedinim sajtovima, i ono što je bilo finale, a to je budućnost telekomunikacijenih operatora, gde je faktički jedan od zaključaka bio da u današnjoj verziji telekomunikacijeni operatori ne mogu zadržati svoj status baveći se samo pruženjem usluga u smislu minuta razgovora i SMS poruka, nego da moraju proširiti svoju delatnost. Postavilo se pitanje da li su to banke ili ne, da li je možda to u pitanju data centri, da li je to neka budućnost, ili možda pružanje određenog kontenta. Tako da, eto, to su ovo ne verujem da je ukratko, ali jeste, sam pokušala da prepičam prva dva dana koliko je moglo.
Hvala, najlepše. Evo, mi ćemo sad za sad samo pozdraviti Stefana Saloma, suosnivača Infostuda, koji je uspeo da stigne uprkos gužvi na Brankovom mostu. Dobro nam došli. Pitaćemo posle vas ovo što je sad Tatjana pomenula o digitalnom upravljanju, kakvoga vi vidite budući na činjenicu kako i kada nastao Infostud, ali ćemo pre toga samo dati kratko još reč Jovani da čujemo vaše utiske sa konferencije i koje teme su vam bile posebno zanimljive.
Pa evo, sa strane ove kompanije koja je učestvovala u ovom, da kažemo, izlagačkom delu, to je predstavljanju proizvoda koje možemo da ponudimo na lokalnom, a i regionalnom tržištu u smislu digitalizacije poslovanja. Zaista mogu da kažem da je ovo bila jako korisna konferencija za sve koji su došli da je posjetio. Kolega je baš komentarisao, koji je učestvovao na vizitu pre nekoliko godina dok je još na sajmu bio, kaže, ja sam držao prezentaciju pred 10 ljudi, ti si držala prezentaciju pred 150 ljudi, tako da to je zaista jedan drastičan skok i pokazuje i koliko je sama konferencija napredovala i koliko je naše društvo napredovalo u smislu da prepoznaje potrebu u ovom jednom smeru digitalizacije samog, ne samo poslovanja, nego i života. Ono što mogu da kažem je da su sve kompanije koje su prezentovale prvenstveno potencirale svoje usluge, ono što mogu da ponude krajnjim korisnicima, znači kako građanstvu, tako i drugim firmama koje ovde posluju, kako bi im olakšale negde svakodnevni rad i kako bi pokazale da IT nije u stvari samo potrošač nekih sredstava, kako se obično to vidi u svakoj firmi, i direktori obično to posmatraju kao neki izdatak koji IT-evci stalno negde provlače kroz budžete, već je tu da u stvari pomogne u napretku firme i poboljšanju samih proizvoda i usluga koje kompanije pružaju. Tako da, obzirom da je na samoj konferenciji bilo nekoliko oblasti u kojima su se kompanije predstavljale, mogli smo da čujemo i rešenja za različite probleme sa kojima se svi danas susreću, znači od data centara, zaštite, fizičke zaštite, do zaštite podataka, do, da kažemo, načina kako će se ljudi obučavati da sve to koriste. Tako da, eto, sa te strane, sa strane učesnika mogu isto reći da je zaista bilo vrlo korisno.
Vi ćete nam kasnije govoriti o tome, o agrolajfu i o digitalnoj poljoprivredi. Ispričat ćete nam šta je to tačno, a sada ću i Stefana da zamolim da nam iznesete svoje utiske. Podsjetite mi, Infostud je osnovan koje godine?
2000.
Da. Dakle, neku godinu posle toga, ja se sada sećam, o tome smo juče razgovarali, vi ste bili gost emisije Digitalne ikone. To sada zaista izgleda daleko. Dakle, možda je bila 2006. godina, čini mi se. Izgleda da daleko u smislu i način rada i šta je tada sve, zapravo kako je Infostud nastao kao prvi sajt koji je kod nas bio posvećen u potpunosti, ili tako, studentima pre svega.
Da, to je bilo nekako da se zove informacije za studente, odatle je nastalo ime, kasnije smo počeli da prenosimo oglase za posao, to se ispostavilo što je bilo potrebno u tom trenutku tržište, i onda smo se naravno razvili kao kompanija, da smo sad u mnogim različitim oblastima od kupoprodaje guma, polnih automobila, osiguranja, na raznim mestima smo sad.
I evo sad ovo pitanje za vas, budući da znam da ste bili u ovom panelu u kojem ste učestvovali, pričali o IT obrazovanju i zapošljavanju, ja sam na početku rekla, iznela svoj utisak da je bilo veoma lepo videti mlade ljude koji stoje i slušaju i postavljaju vrlo zanimljiva i pametna pitanja. A ono o čemu ste govorili vi, predstavnici Nordeusa, je bilo na izvestan način ohrabrujuće, optimistički zaista, o tome kako može da se uspe zahvaljujući IT-u i trudu.
Tu im nekoliko, onako, ja bih rekao, osnovnih ideja koje bih voleo da istakne. Znači, s jedne strane, ono što sam ja primetio i generalno važi u našem društvu je jedan defetistični stav koji je prirodan, ja ga potpuno razumem, ali fokusiranost na ono što ne valja, da li se radi o pojedincu, njegovom privatnom životu ili cijelom društvu i našoj zajednici, teško da će donijeti dobar rezultat. Naravno da ne smemo biti slepi pred ono što ne valja, ali mi ne živimo u društvu koje je ultra uređeno, pa tražimo one sitnice koje ne valja da popravimo, nego, nažalost, ja bih rekao kontra. Mnogo toga kod nas ne valja, i to je objektivno, mislim da moramo se fokusirati da ne izgubimo energiju u tom, gledajući šta sve ne valja, to je depresivno. Moramo da vidimo ono što valja i koji su dobri primjeri. I ono što je na moju ličnu sreću, ja radim u toj digitalnoj industriji koja obiluje dobrim primjerima, od kompanija koje se bore na svjetskom nivou, poput ultranaprednih razvojnih centara koje postoje u Srbiji i plejade manjih kompanija za koje mnogi nisu čuli, znači ne poznate kao Nordeus, nego manje poznate koji su isto lideri u nekim svojim branšama. Svega toga ima u Srbiji. To ne znači da ne treba da bude bolje, naprotiv, ali ovo je neka stvar do koje treba da krenemo. I to važi za obrazovanje. Mnogi stvari u obrazovanju ne valjaju, ali u nekim stvarima mi je zaista, poput programa Petlje uveđenja informatike u 6. razred osnovnih škola, smo ispred mnogih zemalja. I kada gledamo tu sliku, ako se fokusiramo samo na loše, kažem, demotivisat ćemo se i treba imati zdrav odnos ono što je dobro i ono što ne valja. To je jedna stvar. I ono što je druga, eventualno samo kao mala paralela, što ne treba da zaboravimo, jeste da vreme otkucava. Znači, mi treba da napravimo velike promene. Mi imamo priliku da određene stvari preskočimo. Ono što ja nisam bio u Africi, ali svi mi pričaju, oni su preskočili eru fiksne telefonije. I bukvalno iz jednog poluplemenskog društva, naravno ne cijela Afrika, mnoge afričke države su bukvalno prešli u momentalnu mobilnu komunikaciju kroz digitalno. Znači, nema tamo fiksnih telefona praktično. Da li gube zbog toga? Ne verujem. Mislim da je to dalo priliku da uštede puno para i neko kašnjenje nadoknade. Uvek što se dešava u tim situacijama kad treba napravimo veliki skok, bit će puno ljudi koji pričaju da nešto ne može. E, tu moramo da budemo optimisti i moramo biti odlučni. Za petlju se pričalo uvođenje informatike u osnovne škole da nemamo dovoljno nastavnika. Što je apsolutno tačno. Ali to nije razlog da to ne uradimo. Microsoft je došao, okupio sjajne ljude, oni su napravili program koji je javno dostupan, koji je meni za bilo koga, ne učenika šestog razreda, nego bilo kog građanina ove zemlje dostupan da uzme i nauči osnove programiranja. Shvati šta je programiranje. I tako smo preskočili neke stvari da naprednije zemlje će još dugo da se bore sa unutrašnjim repovima dok ne uvedu tako drastičnu promjenu kao što je algoritamsko programiranje u šestom razredu. Baby in her belly.
9 sati i 23 minuta slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj su ovoga jutra sa nama Stefan Salom, suosnivač Infostuda, Jovana Kostić iz Telegrupa, Tatjana Ostojić, izvršni direktor i urednik konferencije Bizit, koja je i naša tema danas. Pričali smo u prvom delu, izneli pozitivne utiske sa konferencije. Imamo i komentare slušalaca, evo, postavljaju pitanje koje sada možemo da smestimo i u ovaj kontekst, kao i u svaki drugi, budući da imamo jedan kritički odnos prema tehnologijama, a to je odnos čoveka i tehnologije. Šta se zbiva sa čovekom pomalo? Naravno, s jedne strane filozofsko pitanje, s druge strane i jedno praktično pitanje. Možda Jovani da damo reč.
Pa, tehnologija, odnosno razvoj tehnologije je prvenstveno ljudska potreba da se negde olakša i unapredi život i način na koji mi funkcionišemo. Tako da sve ono, baš kao što smo komentarisali u pauzi, sve što se razvija prvenstveno i u najvećem slučaju u stvari ide iz neke pozitivne želje da se ljudima učini bolje. Ono što se kod nas trenutno dešava su mali koraci ka informatizaciji, možda čak ne ni ka digitalizaciji, nego ka informatizaciji društva. Tako da dok dođemo do nekog Skyneta i Terminatora koji ljudi obično vezuju kada se spominje digitalizacija, to je zaista nešto što je daleko i što je zaista mala verovatnoća da će se desiti. Ali ajde, evo, već kada sam spomenula ove priče oko robota i veštačke inteligencije, znači skoro smo imali prilike da vidimo inserte sa jedne konferencije na kojoj je glavni govornik bio robot, u stvari robot koji se zove filosofija koja je jasno i jednostavno i pitko odgovarala na pitanja koje je postavljao voditelj i objašnjavala je kako je srećna što je tu i kako je u stvari tu da bi pomogla ljudima da bolje funkcionišu i žive. Ona je čak dobila i državljanstvo Saudijske Arabije na toj konferenciji, tako da eto, postajemo, živimo zajedno u stvari već sa, i sa robotima i sa digitalnim svetom i to je nešto na što ćemo morati svi da se naviknemo, ali znači da će se sada svet uništiti zbog svega toga zavisi prvenstveno od nas. Znači, ako mi sve to što se kreira koristimo u pravilne svrhe i nalazimo, kao što smo malo pre spomenuli, dobre primere i nešto što je pozitivno u svemu tome, onda će se sve to zaista i odvijati u pravom smeru. Suprotno, ništa neće zavisiti od nas, a to naravno ne želimo.
Stefane?
Pa, mislim, to je, ja bih to opet razdvojio. Znači, jedno je što se dešava u Srbiji gde na, što se tih veštačkih inteligencija i te teme, mislim da mi je ovo neki domaći, pre nego što dođemo do tog fronta, da kažem. I tu je dosta jednostavna stvar. Ja ne vjerujem da će mogućnost da ja preko interneta upišem dete u vrtić ugroziti naše društvo na bilo koji način, naravno. Ali na nivou čovečanstva to je daleko od jednostavne teme. Znači, tu su vrlo veliki umovi današnjeg društva dosta suprotstavljeni, rekao bih. Na primjer, imamo Stephena Hawkinga, koji je fizičar i koji smatra da je veštačka inteligencija najveća opasnost za ljudsko društvo. Elona Muska, koji i pored toga što dosta unapređuje kroz praktičan i opipljive stvari kao što je auto koji sam sebe vozi, unapređuje naš život, on sam smatra da je veštačka inteligencija potencijalna opasnost, do naravno gomila ljudi koji ističu šta će se sve promijeniti. I to je onako jedna vrlo interesantna tema na kojoj mi ne možemo puno da radimo, da budemo gledalci uveče od čašu vina, filozofiramo šta će biti, da li će ikad roboti doći do nivoa da nas ugroze, da li ćemo mi postati da se zamene uloge pa da oni postanu neki naši mentori, a da mi budemo onako svedeni neki malo niži nivo gde nam je sve potamano, u stvari se ne razvijemo šta je god do ekstrema iz Terminatora. Da li lako reći šta će biti, svakako nije, ali na neki način na našu sreću mi nemamo odgovornost da biramo šta će se desiti, to se odlučuje na drugim mestima i dešava se samo od sebe. Nadam se da će ti ljudi koji to vode biti dovoljno pametni i odgovorni da pokušaju da promisle o svakom sljedećem koraku i to se generalno dešava na svjetskom nivou. Postoji savjet za IT gde su najveće kompanije poput Microsofta, Googla, pomenutog Elona Muska, koji pokušavaju da osiguraju za početak transparentnost i dostupnost tih algoritama za veštačku inteligenciju, da niko, ni jedna pojedinačna kompanija, čak ni jedna pojedinačna zemlja ne uspe da izmonopolizuje položaj, to je za početak ta bar transparentnost i neki prvi vid koji nam daje sigurnost da neće to poći po zlu tako lako.
Moglo bi te kažem, mi smo malo pre početka emisije pričali o početcima našeg bavljenja novinarstvom i ja zaista ne bih ponovo kucala na mašini, bez obzira što me to podsjeća na Hemingwaya. Zaista to ne bih mogla da radim i za mene ovaj kompjuter je jedna neviđena blagodat. S druge strane, obožavam smart telefone i uvek sam na varijanti da tehnika, tehnologija treba da služi nama, a ne mi njoj. Te samim tim mislim da ćemo apsolutno voditi računa šta i kako radimo. S druge strane, digitalizacija je u ovom momentu neophodan proces da bismo mi kao društvo funkcionisali brže, jeftinije, efikasnije i sve ostalo. A kako sam ja veliki fan inače science fictiona i kad smo već kod toga, Matrix i Neo su u krajnjoj liniji pobedili, jel, mašine. Pa prema tome nema razloga da mi sumnjamo u to da ćemo mi sa njima izaći kad tad na kraj, čak i da se desi nešto najgore.
Evo sada pitanje u stvari za Jovanu. Pomenuli smo digitalnu poljoprivredu i temu AgroLife. Ispravite me ako grešim, digitalno i poljoprivreda nisu često tema u medijima. Vi se time zaista mnogo bavite. Priča se o drugim primenama tehnologija i u zdravstvu. To je posebno aktuelno poslednjih dana. kao da je pomalo ova tema zanemarena, ali evo, htjela bih da čujem vaš komentar i naravno da nam kažete o čemu se radi u AgroLife.
Upravo
nije igrica.
Nije igrica, mada s obzirom da je sve vizualizovano, neki možda to tako i posmatraju. Upravo ste, obično kada se priča o Internet of Things i digitalizaciji poslovanja, svi misle na neke high-tech grane kao što je u pitanju automoto industrija, znači uređaji koji sami sebe opslužuju, prate dešavanja na njima i upozoravaju koliko nešto treba da se promeni. Znači, to su neki space shuttle-ovi.
Primjeri sa frižiderom i sa mlekom.
Tako je, da. Kad kažu jednog dana će neko da nam kidnapuje toster i ucenjivaće nas da neće hteti da radi zato što će biti hakovan. Ali poljoprivreda je zaista grana u kojoj postoji prostor da se unapredi proces kako proizvodnje, tako i praćenja i, da kažemo, nekih regulativa koje država nameće. Znači, evo, konkretno AgroLife koji smo predstavljali na Bizitu je u stvari predstavljen u saradnji sa Telekomom Srbije. Znači, ovo je jedno, mogu reći, privatno-javno partnerstvo u stvari, gde smo mi zajedno sa Telekomom prepoznali da poljoprivrednicima treba pomoć u vođenju određenih knjiga polja. Znači, to je nešto što su oni u obavezi da svakodnevno posle određenih radnji koje sprovode na svojim imanjima vode informacije o tome šta je bilo urađeno, koje su mašine koristili, koje je đubrivo bilo upotrebljeno, šta je zasejano, da li su neki pesticidi korišćeni, i to su informacije koje kasnije treba da se dostavljaju lokalnim samoupravama, to je Ministarstvu poljoprivrede na kraju. Ukoliko se te informacije ne vode na adekvatan način, oni su čak i u opasnosti da plate ozbiljne kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara, što apsolutno nije za zanemariti. I iz tog razloga smo mi zajednički odlučili da im ponudimo određeno rešenje. Rešenje je u obliku AgroLife softvera, koji služi za digitalno vođenje u stvari poljoprivrednih gazdinstava i svih informacija koje se tiču o aktivnostima koje se na njima sprovode. Određena pravila su već uneta u samo rešenje, tako da korisnici ne moraju da se zamaraju i da prate sada šta je to, kojim redom treba nešto da se seje, kako da se obrađuje određena kultura i slično. Znači, sve su to informacije koje su već unete u samu aplikaciju, što značajno olakšava i ubrzava njihov rad. Ono što je bitno i što se teži, jel te, u svim ovim novim rešenjima, da ono budu što jednostavnije i intuitivnije za upotrebu. Tako da i čovjek kome je primarna delatnost poljoprivreda, i on je čovjek koji zna kako da se ophodi prema svom gazdinstvu i zemljištu, ne mora sada da troši ne znam nijakove vreme da se upućuje u korišćenje same aplikacije, već je sve dosta jednostavno, pojednostavljeno maksimalno da bi se zaista izvukla ta korist od same aplikacije, i oni na brz način mogu da pošalju sve informacije koje su im potrebne, ne moraju ručno da idu i da popisuju šta već treba. Sa druge strane, država može da prikupi sve informacije koje su im potrebne bez obilaska terena, tako da, što bi rekli, svi su srećni i zadovoljni. Mi smo čak prikazali jedan dobar primjer iz prakse. Predsjednik opštine Knić, koji je bio i učesnik u panelu u okviru ovog dela oko IoT-a, je predstavio u stvari kako se AgroLife koristi u njegovoj opštini, obzirom da je to opština koja ima 2/3 obradivog zemljišta, njima je zaista poljoprivreda prioritet broj 1. Iz tog razloga su oni uveli AgroLife i čak pripremaju, i to je u procesu davanja određenih subvencija za ljude koji se bave poljoprivredom u toj opštini, pod uslovom da koriste ovo rešenje. Tako da na jedan, da kažemo, pozitivan način se ljudima daje prilika da prvo olakšaju sebi posao, drugo da unaprede svoju proizvodnju. Mislim, svi smo svesni da su opštine u Srbiji ili manje razvijene ili čak i nerazvijene, kako oni kažu. Tako da na ovaj način se zaista pruža mogućnost svima da se unaprede, da na lokacijama na kojima se nalaze imaju neku perspektivu, i da tu zaista i ostanu i da se bave onome u čemu su dobri, a da im IT u stvari digitalizacija u tome pomaže.
E sad, posle će to biti pitanje za Stefana, jer štedi se vreme, pa možda je potrebno za određene poslove i manje ljudi. Za Stefana ćemo pitati o IT obrazovanju i zapošljavanju. A još samo jedno pitanje za vas, kada je reč o Internet of Things ili internet inteligentnih uređaja, ja sam slušala o primenama koje se tiču, recimo, navodnjavanja, pa sada u određenom trenutku se određene, ne znam, zemljište treba da dobije tačno određenu količinu tako vode i tako dalje. Tako. Sad, možda samo neku reč o tome i jedan vaš komentar, to je sada ono, pominjali smo filmove i primere iz filmova, to su sada oni možda trenuci kada se ljudi nekad zato što nemaju dovoljno informacija, nekad baš zato što ih imaju, pomalo pribojavaju tehnologije, pa sada zamišljaju upravo da su im ne samo hakovani tosteri, nego da dolazi do toga da se izlije prevelika količina vode, a vama je potrebno samo malo, recimo gajite kaktuse. Znači, sada čujem vaš komentar.
Dobar primjer. Pa jeste, znači Internet of Things u stvari predstavlja jednu veliku mrežu senzora koji treba da prikupljuju različite informacije sa različitih tačaka, lokacija, kako bi se kasnije obradile u određenim centrima i na taj način doneli neke nove informacije koje ljudi možda ne bi mogli na konto svog znanja i iskustva od ranije da sagledaju i da reaguju na adekvatan način i na vreme. AgroLife je, da kažemo, više uvod u IoT, zato što je u pitanju samo softverska aplikacija koja služe ljudima za brzo prikupljanje podataka. Ali ono što je, da kažemo, kao prvi korak, odnosno kao sledeći korak koji će ići u čitavoj toj priči, povezivanje sa IoT sistemima, to je sa sistemima senzora koje ste sada upravo spomenuli, koji bi bili postavljeni na poljima i oni bi u stvari bili tu za praćenje kiselosti zemljišta, koja je vlažna zemljišta u zavisnosti od kulture, da li treba primeniti određena hemijska sredstva i slično. Naravno, uvek postoji ta bojazan da će neko sada hakovati te sisteme, ali uzima se određena doza preventive i zato se i radi na centralizaciji takvih sistema. Znači, da ne bi morao svako da vodi računa o tome da li je njegov sistem dovoljno zaštićen, zato što nema ni dovoljan broj ljudi koji bi svim tim pitanjima mogli da se bave u određenim gazdinstvima, fabrikama, institucijama, nebitno o kojoj veličini sada udruženja pričamo. Centralizacija takvih sistema dovodi do jednostavnijeg praćenja i obezbeđivanja njihovog konstantnog i sigurnog rada. Iz tog razloga se ovakvi sistemi u stvari poveravaju velikim kompanijama kao što je, na primjer, u našem slučaju Telekom Srbija, koji ima i zaštićen data centar i sisteme zaštite podataka na kojima zajedno radimo i koje implementiramo, baš iz tog razloga da ljudi ne bi morali sada da razmišljaju o tome da li će, sad ću totalno da se izrazim onako po srpski, da komši crkne krava, da miće sa jednog polja uhakuje đoletom sa drugog senzore i da odjednom pusti veliku količinu vode i da mu udavi kaktus, pošto smo ih spomenuli. Da ne bi ljudi morali o tome da razmišljaju, jednostavnije i praktičnije prepustiti to kompanijama kojima je to primarna delatnost, da vode račun o tome, a da oni kao samokorisnici tog softvera i sistema ubiraju njegove prednosti.
Kako vi razmišljate?
Ja bih se samo nadovezao baš vezano opšta ova priča. Znači, svako uvođenje nove tehnologije i svaki iskorak nosi rizike. I reći tih rizika nema, prosto nije tačno. Nekom će nešto biti uhakovano, neka šteta će se desiti. Tu nema dileme, ali ja bih malo i obrnuo. Šta je alternativa? Alternativa je da ne uvedemo ništa. Alternativa u obrazovanju je bilo da mi, da pošto nemamo obrazovane profesore, da nam deca ne uče ništa iz algoritama još godinama i da nikad nemamo obrazovane profesore. Ovako ćemo za 7-8 godina dobiti generaciju koje svi imaju osnovno informatičko znanje i ko zna koliko talenta. Slično mislim u poljoprivredi. Alternativa ne digitalizaciji, ne automatizaciji je toga da ćemo mi zaostati za svim ostalim zemljama i da na kraju nećemo moći da prodamo tu robu jer ćemo mi proizvoditi za dramatično skuplje, nekvalitetnije nego drugi. Tako da mislim da nije dovoljno pričati samo o riziku uvođenja. Mislim da fokus mora da bude i na riziku neuvođenja, koji po meni je rizik, koji je sigurnost. Znači, s jedne strane imamo rizik, s druge strane da nešto bude loše, s druge strane sigurnost da će biti loše. Kad se tako postave stvari, mislim da je odluka mnogo lakša.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
9:44, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, i evo, pre nego što zaokružimo današnji razgovor pričom o IT-u i obrazovanju i zapošljavanju, samo da kratko najavimo 10. novembar, regionalna konferencija informatičke obuke, svečana sala Privredne komore Srbije, Terazija 23, organizator JISA Informatički savez Srbije i ECDL Regionalna kancelarija Beograd, naslov Evropski okvir informatičkih kvalifikacija, počinje u 10 sati, učešće je besplatno, simultano prevođenje je obezbeđeno. Stefane, dok smo razgovarali, pomenuli smo nekoliko, da kažem, različitih podataka. S jedne strane, smanjuje se vreme koje nam je potrebno za određene aktivnosti, s druge strane, postoji potreba za većim brojem ljudi u određenim oblastima. Vi ste govorili upravo o zapošljavanju i IT obrazovanju, dakle, učestvovali u tom panelu koji zaista izazvao izuzetno veliko interesovanje. Šta je bio fokus, odnosno ono što je suština onoga što ste pričali?
Pa, tu je bio i Branko iz Nordusa, koji je jako lepo preneo energiju s kojom on ulazi u cijel ovaj proces, a glavni motiv mu je neminovnost te promjene koje nas čeka i koja u jednom smjeru, ako uspemo da turdimo na pravi način, može da Srbiju gurne u nivo razvijenih i najrazvijenijih zemalja, a u drugom može da učini da budemo još, on to mnogo grafički je prikazuje, ali ja mislim da spadnemo ove mnogo nerazvijenije zemlje i da jednostavno najkvalitetniji ljudi koji su u Srbiji, umjesto da pokušaju da ostanu i bore se da ovo društvo čine boljim, jednostavno odu. To mislim da je inače najveći problem naših društva, znači taj odliv mozgova, famozni odliv populacije u krajnjoj liniji, pošto više nisu samo najkvalitetniji mozgovi, mi imamo hroničan nedostatak ne samo programera, nego, kako čujem, sve više mesara i tih varilaca i tome slično, znači ja mnogo širi problem depopulacije Srbije. To je rekao, znači, taj jedan ishodi koji nas čekaju, ako ovo uradimo na dobar način ili ne, da li ćemo raditi domaći ili ne, s druge strane stav koji treba da imamo u tom procesu, taj neophodnost da pristupamo pozitivno, i ovo što sam rekao, da ne gledamo samo šta će krenuti po zlu ako nešto uradimo, nego i malo da razmišljamo o tome ako ništa ne uradimo, ima li šanse da ne bude po zlu? Ja mislim da nema. I to je onako jedna vrlo, meni je, naravno, bili su disonantni glasovi, nismo se svi složili, bilo je malo i pesimističnijih slika, ali ja, verovatno što sam i okružen pozitivnim ljudima i što sam član, što je Infostud članica Digitalne Srbije, od inicijative Digitalna Srbija, koja okuplja zaista najbolje, mislim, i neke od najboljih kompanija u Srbiji, mene ta pozitivna energija hrani i mislim da imamo šanse. Znači, imamo situaciju u kojoj postoji neki sluh na nivou države, postoje kompanije koje, ako država neće, imaju snage, rekao bih, sredstava i volje da se neke stvari promene u dobrom smeru.
Ja ću sad samo kratko da vas zamolim o inicijativi koju ste pomenuli, neku reč da kažete i da pokušate, ako je to moguće, da skicirate odgovor na moje pitanje kako to postići što ste sada sve naveli.
Inicijativa Digitalna Srbija, rekao bi, odgovor digitalnih kompanija u Srbiji po ugledu na jednu inicijativu švajcarske, ali znači da se okupe domaće najjače IT kompanije i da ili bar najdigitalizovanije i svesne tih promjena koje nas čekaju, da pokušaju da utiču na promjene koje se dešavaju. Jedan nivo uticaja je kroz saradnju sa državom, jer država, znači, promjene koje se dešavaju teške su privredi da isprati, koja je mnogo brža, dinamičnija, naravno, državne strukture. Država je tu mnogo izgubila i trebaju sagovornik i trebaju pomoć, i to je jedna uloga. A s druge strane, ono što bih rekao, drugi front je da one stvari koje država neće, ne može ili ne ume da reši, kompanije same motivišu zajednicu da se stvari urade. I to su dva smjera koje ja vidim. Šta konkretno? Pa rekao bih da su dva glavna fronta trenutno u kojima radimo, imamo ih nekoliko koje smo identifikovali, ali dva koje su fokusa su obrazovanje i legislativa. Sa obrazovanjem mislim da smo dosta pokrili, znači to je uvođenje osnovne škole, fakulteti i kako pojačati broj stručnjaka koje obrazujemo. U legislativi nas čeka gomila stvari koje otežavaju rad domaćim kompanijama, od regulative države, regulative Narodne banke, i sve to treba raspetljati. Ništa tu nije crno-belo, kako sam ja mislio, uvek postoji jaki argumenti protiv, ali ako ne zaboravimo uvek ono pitanje šta ako ništa ne promenimo, onda sigurno gubimo jedino nas to vraća na pravi put. Primjer je bio ova aplikacija Taxify, ako se ne varam, da je čovjek dobio kaznu što mu je klijent platio preko PayPala. A na današnjem internetu vi nikako ne možete razmotriti da li vam klijent, ne bih uzeti za maro gledalce, ali u Srbiji je preko protivzakonito plaćati između stanovnika Srbije preko PayPala, ali stranac vam može platiti i vi možete platiti strancu. To su pravila koje su vrlo teška za objasniti, nelogična. Iz zakona država je vrlo prirodna, ali u primjeni nesprovodiva i država tu mora da se menja. I to je jedan od također frontova, da kažemo, da pokušavamo da objasnimo da nije smak sveta ako se to promeni.
E sada, nemamo još mnogo vremena, ja ću samo da citiram ovo što je Branko Milutinović rekao iz Nordeusa. Mi ulažemo u kvalitetne ljude, kad god možemo, u dobre, kvalitetne ljude koji žele da rade, koji žele da se usavršavaju. Evo možda samo još kratko, imate da dodate i vi još nešto, Tatjana, Jovana, pitanje za vas.
Pa, Branko je dobro rekao, mi možemo da trčimo trku zajedno sa svetom, naravno ukoliko postanemo svesni toga šta treba da uradimo. Prvo da promenimo svoj odnos prema digitalizaciji i neophodnosti toga da povećamo broj dece koje se faktički obučavaju, da država samim tim stvori adekvatan okvir da se to desi, a ono što je bio zaključak upravo tog panela o IT obrazovanju i zapošljavanju, ukoliko država nema sluha za tako nešto ili nema mogućnosti, nema sredstava, bilo šta, znači bilo šta u tom obliku, kompanije će naći i mogućnosti i sredstava, konkretno inicijativa Digitalna Srbija će iznaći način da se to i desi.
Evo, ja možda za kraj da dodam da Telegrup kao jedna od lokalnih kompanija već prepoznala ovakvu potrebu i mi već imamo program u kome zapošljavamo i dajemo priliku mladim ljudima koji imaju volju, želju i ideju da se bave programiranjem ili opet razvojem određenih aplikacija, a i ovakva rešenja kao AgroLife i ostalo sve o čemu smo malo prepričali, daje mogućnost ljudima da u Srbiji rade već za strana tržiša. Znači, čitava priča oko Afrike je nešto što mi već pokrivamo, Bliski istok takođe, tako da ako su ljudi, ako kod nas već nisu prepoznali tu potrebu, a u inostranstvu jesu, kod nas mogu da rade za inostranstvo već.
Prepoznajemo polako potrebu. 9:51. U emisiji Digitalne ikone danas sa nama povodom konferencije Bizit i o konferenciji Bizit pod sloganom Prirodno digitalno pričali smo sa Stefanom Salomom, suosnivačem Infostuda, Tatjanom Ostojić, izvršnom direktorkom konferencije i Jovanom Kostić iz Telegrupa. Hvala lepo što ste došli, hvala lepo što ste učestvovali u današnjoj emisiji.
Hvala.
Koju su pripremili Igor Istić, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
When you left this town with your windows down and the wilderness inside, let the exits pass, all the tar and glass, till the road and sky align. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming in. Oh! Were you safe and warm in your coat of arms with your fingers in fist? Did you hear the notes, all those static codes?